Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bakıda saat 17-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu xəbərlərdə. Rusiya Prezidenti Medvedev Cənubi Asiyada əməliyyatların başa çatmaq üzrə olduğunu deyir. Azərbaycan Olimpiadada ilk qızıl medalını qazandı. Hakerlər D-Yaz informasiya saytını dağıdıb. Saytın rəhbərliyi Rusiya xüsusi xidmət orqanlarını günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Asiyada əməliyyatların başa çatmaq üzrə olduğunu deyib. Onun dediyinə görə, Cənubi Asiyada paytaxt Simvaliya hazırda gücləndirilmiş Rusiya xüsusi məramlı dəstəsi nəzarət edir. Rus ordusunun generalları da əməliyyatın Cənubi Asiyadan o tərəfə keçmədiyini deyirlər. Gürcüstan isə nəinki Cənubi Asiyadan kənar ərazilərin, ölkənin demək olar bütün ərazisinin, o cümlədən paytaxt Tbilisinin yaxınlığındakı hərbi baza və mülki aeroportun Rusiyanın hava hücumlarına məruz qaldığını deyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hesab edir ki, əslində Rusiyanın məqsədi Gürcüstanda hökuməti devirmək, Qafqazdakı enerji marşrutlarına nəzarət etməkdir. Gürcüstanla bağlı xəbərlərimiz davam edəcək, hələlik isə Olimpiadanın xoş bir xəbərimiz var. Azərbaycan cüdoçusu Elnur Məmmətli Pekin yay olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanıb. Elnur Məmmətli 1988-ci ildə Bakıda anadan olub. 73 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparırdı. O, 2006-cı ilin Avropa çempionu olub. 2007-ci ilin dünya çempionatında ikinci yerə çıxıb. İndi isə Gürcüstanda baş verənlər barədə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO-nun baş katibi Rusiyanı Gürcüstana görə pisləyib. Deyib ki, Rusiya həddən artıq gücdən istifadə edib. Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmət qoymayıb. Sabah Brüsseldə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin də iştirakı ilə NATO rəsmilərinin görüşü keçiriləcək. Avqustun 8-i səhər tezdən Gürcüstan bildirmişdi ki, onun Cənubi Asiya ilə həmsərhəd olan kəndləri separatçıların hücumlarına məruz qalıb və ona görə də onlar geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başlamalı olublar. O zaman Cənubi Asiyanın paytaxtı Simvaliya daxil olan Gürcü əsgərləri hazırda oradan çıxarılıb. Gürcüstan atəşkəs elan etsə də, Cənubi Asiyada öz vətəndaşlarını qoruduğunu deyən Rusiya Gürcüstana hava hücumlarını davam etdirir. Azərbaycanda rus dilli informasiya portalı D-Az informasiya saytı avqustun 11-i gündüz saat 2-də haker hücumu ilə dağıdılıb. Saytın redaktoru Elnur Bayımov əmindir ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının hücumuna məruz qalıblar. Onun bildirdiyinə görə, indinin özündə də hakerlər saytın informasiya bazasına giriş əldə edib, bazanı məhv etməyə çalışırlar və texniki heyət Rusiyadan gələn bu cəhdləri açıq aydın izləyir.
Mülanişi başlayan zaman bizdə bunlar olurdu, amma belə epizodik xarakter daşıyırdı. Amma indi presidentsiz bir hücumdur. Yəni bu səviyyədə hücumu yalnız və yalnız təhlükəsizlik xidmətlər tərəfindən idarə olunan hacker qrupları edə bilər. Bu hücumun əsas səbəbi Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində biz tutduğumuz mövqeydir. Yəni Rusiyanın aqressor addımlarını biz açıqlayırıq, bu barədə məlumat yayırıq. Hal-hazırda onlar öz məqsədlərinə nail olublar, saytımız fəaliyyət göstərmir.
Elnur Bayımov bildirir ki, Gürcüstanın dövlət və qeyri-dövlət xəbər agentliklərinin saytları əksəriyyəti dağıdılsa da, dağıdıldığından Rusiya xüsusi xidmət orqanları dağıtsa da, həmkarları xəbərləri onun saytı vasitəsilə yaymağa xahiş ediblər. D-Az saytı da Rusiyanın hücumu barədə məlumatları rus dilində operativ yayılmış. Elnur Bayımov bildirir ki, saytın texniki problemləri həll olunana qədər Gürcüstandan gələn məlumatları Azərbaycandakı başqa rus dilli saytlar vasitəsilə yaymaq barədə razılıq əldə ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli də payızda keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olmaq istəyir. 3 gün əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sıralarını tərk edən Qulam Hüseyn Əlibəyli prezidentliyə namizədliyini bu gün irəli sürəcəyini bildirib. Qulam Hüseyn Əlibəyli uzun müddətdir ki, AXCP-nin rəhbərliyində təmsil olunurdu. O, ötən çağırış parlament seçkilərində millət vəkili seçilərək bir müddət Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü olub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azatlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi öz işine başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqarrə. Sol bugün bir neçə məsələ ilə bağlı danışacağıq. Həmişəki kimi birinci saatdə əsas mövzumuz Gürcüstan olacaq. Gürcüstanda baş verən hadisələr, son hadisələr, müxtəlif məlumatlar var, müxtəlif informasiya vasitələri. Qonşu ölkədə baş verən hadisələrlə bağlı müxtəlif informasiyalar yayılırlar. Bu informasiyalar bəzən bir-birinə zidd olur. Elə informasiyaların hardan yayılması da çox şeyi həll eləyir. Məlum məsələdir ki, maraqlar regionda bir neçə dövlətin marağı baxımından bu informasiyalar da müxtəlif formalarda olur. Bəzən ittihamlar olur informasiyaların yayılmasında düz olmamasında Gürcüstandan xüsusən daha çox belə informasiyalar yayılır ki, bu ölkədə baş verən hadisələri qərəzli şərh eləyən xarici informasiya agentlikləri var, xüsusilə Rusiya agentlikləri ilə bağlı bu fikirlər səslənir. Hələlik isə biz özümüz bu barədə nələr baş verdiyini aydınlaşdırmaq istəyirik. Azadlıq Radyosunun Gürcüstan bürosu ilə bağlanırıq. Azadlıq Radyosunun Tiflisdəki Tiflis bürosunun rəhbəri Marina Vaşakmadze indi telefon xəttində olmalıdır bizimlə. Marina, здравствуйте. Алло, Марина.
Здравствуйте.
Вас беспокоит из Бакинского бюро Свобода Ильгар Расул. Нас интересует вокруг Схимпали, что там сейчас какие там события происходят, и еще в Грузии в целом обстановка какова. Пожалуйста, последние новости.
Да, пожалуйста. Ну, как вы уже знаете, я надеюсь, что сейчас речь уже не идет только о Цхинвали, о конфликте на регионе, давно уже третий день. Сейчас мы говорим об обстановке в Грузии, в целом, да. Потому что бомбят города и села по всей Грузии. Я вот скажу вам, что до сих пор вчера только был прецедент, что они бомбили окрестности Тбилиси, а вчера ночью, то есть сегодня ранним утром, были страшные взрывы уже в центре города. И весь город, конечно, был уже потрясен этим, что уже вот упали снаряды уже в центре города Тбилиси. То есть ситуация в этом плане, конечно же, напряженная. Это явная, открытая агрессия со стороны России. Уже, конечно, переходят всякие границы. Но вот я хочу сказать, что, с другой стороны, несмотря на все это, как-то вот население Грузии, как ни удивительно, все-таки как-то вот стойко стоит. Вчера всю ночь была акция, на улицах вышли люди, и они поддерживали друг друга, говорили, что как-то надо пережить вот эти дни. Но вы знаете, что сегодня в Грузии с визитом были председатель ОБСЕ Александр Стуб и министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. И они подготовили документ о прекращении огня. Вы знаете, что предложение Грузии о немедленном прекращении огня пока не было, не получило ответ с российской стороны. Но вот эти высокие посредники надеются, что это как-то вот уже получится и случится. Есть уже определенный разговор, что Никола Саркози приедет в Грузию, завтра его ждут. Вот такая вот обстановка. Потом Кушнер и президент Грузии Саакашвили посетили в Гори госпиталь. И у нас есть информация, наш корреспондент работает в Горе, так и вот в остальных городах у нас непосредственная информация с этих городов. И вот даже в присутствии Кушнера самолет очень низко над ними пролетел, так что было даже вот опасно, чтобы что-то не произошло. В общем и целом такая ситуация.
Это российские самолеты, да?
Да, российские самолеты, конечно.
Марина, вчера, наверное, вы тоже видели заседание ООН, там этот самый, у вас представитель США при ООН Залмай Халилзад, он говорил, что при телефонном разговоре Сергей Лавров, якобы там, это конкретная информация, конечно, госсекретаря США, Кондолиза Райс, он сказал, что Саакашвили должен уйти с поста руководителя Грузии. Какова реакция на это?
Где есть официальные реакции?
Ну, вы знаете, адекватной официальной реакции нет, то, что вот вы слушали, то есть это реакция как раз на то, что весь мир как бы вот от России требует даже уже не только Грузия, но и весь мир подтверждения, что в чем же дело, в чем же на самом деле дело. Может быть, в том, что вот спрашивал Халилзад, что Россия собирается сместить власть в Грузии. И как вы слушали все, я просто рада, что вот так с таким вниманием относитесь, потому что это еще отдельный разговор. Вся наша надежда, конечно, на международное сообщество, на наших друзей по всему миру и вас также. И вы слышали ответ настойчивый. Халилзад просил ответ на это, но определенного ответа так и не получил.
Спасибо, Марина.
İşten sonra verilişi, Azat Radyosu'nda işten sonra verilişi tamam edilir. Dinleyicilere bir daha diyeyim ki Marina Vashakmatseydi indi telefon bağlantısında Azatlık Radyosu'nun Tbilisi Bürosu'nun rehberi Gürcistan'da baş veren hadiselerden bağlı danıştı. Stüdyomuzda bu meseleni politolog Rasim Musabeyev'le müzakere edeceği, bu barədə söhbət edeceği. Rasim Musabeyev artık stüdyomuzdadır. Rasim Hanım, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş geldiniz olsun.
Rasim Hanım, son hadiseler, elbette Gürcistan meselesi bu bir neçə gündür Azatlık Radyosu'da bu meselelere toxunur. Sizin özünüz de münasibet evet. bildirir. Ama her gün vəziyyət değişir, yani müxtəlif, yani bu məsələnin müzakirəsinə yeni ehtiyaclar yaranır. Sonuncu belə vəziyyət dünən BMT'deki danışıqlar idi, siz özünüz de yəqin ki müşahidə elədiniz, dünya ülkələri bu məsələyə münasibət bildirirdilər və bizim də müşahidələrimizdən onu deyə bilərik ki, əksər dövlətlər Gürcistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, hərbi əməliyyatların dayandırılması məsələsini əsas diqqətə çatdırırdılar və burada bir məsələ oldu. Amerika təmsilçisi Xəlilzad bildirdi ki, Rusiya təmsilçisinə danışıqlar zamanı, telefon danışıqları zamanı Rusiyanın xarici işlər naziri deməli Condoleezza Rice'a Amerika tərəfə yəni bildirib ki, Saakashvili hakimiyyətdən getməlidir. Buna cavab da istədi. Cavab biraz belə desək tam konkret olmadı. Necə fikirləşirsiniz? Bu məsələ qoyulur mu doğrudan da hərbi əməliyyatlar?
Əməliyyatların yəni, düşünürüm ki, məqsəd budur. Rusiyanın nə Asetinların, nə Şimalı Qafqazda yaşayan obri xalqların heç bir maraq çərçivəsində deyil. Baxın, Rusiyanın özündə Qafqazlı adı ilə hər il yüzlərlə insanlar öldürülür skinheadlər tərəfindən və o skinheadlərə də həmin Rusiya daxili işlər sistemində olan insanlar himayədarlıq edirlər. Yəni, Rusiya özü gedib vəhşicəsinə Çiçenistanı dağıtmışdı, 200 min adam qırmışdı orada. İndi durub burada kiməsə ibrət dərsi verir. Bu tamamilə yenə deyirəm, mənəviyyətsizliyin son dərəcəsidir. İndi isə bunlar iddiadadırlar ki, Saakashvili ilə danışmaq mümkün deyil. Əslində, Putinin özünlə heç kəs danışmamalıdır. Ona görə ki, onun yalancı olmağı sifətində yazılıb.
Rasim Əli, bax, biz Gürcistan prezidentinin adını çəkdiniz, siz ondan danışdıq və Rusiya tərəfdən siz Putinin adını çəkirsiniz. Ümumiyyətlə, bu məsələlərin özündə də bəyanatlar daha çox ondan səslənir. Nədir bu? Rusiyanın hər halda prezidenti Medvedevdir.
İndi hamı gördü də, indi o prezidenti də oturdub, hələ bu hadisələrlə bağlı tapşırıq verirdi ki, Saakashviliyə qarşı prokurorluq, iş qaldırmalıdır. Əslində, elə özünə qarşı, Çiçenistanda törədilən vəhşilərə, genotsida qarşı, gərək Qaqa tribunalında vaxtı ilə iş qaldırılmalıydı ki, indi dil ağız açmazdı. Təbii, cinayətkəri gedib səkkizliyin belə deyək, daxilinə bıraxandan sonra o elə bilir ki, hər şey mümkündür. Fərz edirəm ki, indi axtarırlar hansı bir yumuşaq yolları, anlayıram ki, böyük dövlətləri Asetiyaya görə indi Rusiya ilə xeyli ilişkiləri var, indi sərt bir vəziyyətə gəlmək istəyində deyillər. Ancaq anlasalar ki, bu yəni hadisələr vaxtında qarşısı alınmasa, çox uzaqlara gedib çıxa bilər. Fərz edirəm ki, ciddi sədd qarşısında görməyərək, Rusiya çərçivəsinə sığışası deyil.
Rasim Əli, ümumiyyətlə dünyanın indiki düzənində sədlər müəyyəndir, məlumdur. Hansı dövlətlər, hansı birliklər, deyək ki, Avropa Birliyi falan, Amerika və s. dövlətlər, deyək ki, hansısa bir dövlətə hansı sanksiyaları tətbiq eləmək imkanındadır. Yəni, deyək ki, Rusiyanın özü də bilir ki, ona qarşı hansı addımlar atıla bilər. Ən azı hansı əlaqələr var, bu əlaqələri kəsmək olar. Amma bütün bunların fonunda, deyək ki, bu Osetiyada, Cənubi Osetiyada hadisələr baş verdiyi halda Gürcüstanın başqa şəhərləri bombalanır. Bu nədir? Dünya üçün bax, bir ölkə
əslində bu Saakaşvili'ni devirməyə hesablanan addımdır ki, bir narazılıq yaratmaq Gürcüstanda, vahimə yaratmaq Gürcüstanda və Gürcüstan xalqını elə bil ki, və Saakaşvili'nin özünü seçim qarşısında qoymaq. Ya bu cəmaatı buyundan qutarmaq üçün özün istifaya verir, rədd ol, ya da cəmaat qalxsın, Saakaşvili'ni devirsin, Rusiyada otursun, çəpik çalsın. Olmayacaq bu. Demək istəyirəm ki, bir il bundan qabaq referendumda, yoxsa indi bir 7-8 ay bundan qabaq Gürcüstan əhalisinin 70% NATO-ya səs vermişdi. İndi isə səs vermə keçirsə 99% verəcək. Yəni, ola bilsin ki, yenə deyirəm, Saakaşvili'nin çığınbalı müasirə alıb bombardıman etməyinə görə mən hesab edirəm ki, ən böyük itki Gürcüstan üçün o əslində qardaş Asitin xalqı ilə yenə də münasibət qurmaq, ünsiyyət yaratmaq üçün çox böyük zərbədir. Yəni, bu yaranı elən bir 10-15-20 il sağaltmaq mümkün olmayacaq. Ən pis budur. Ancaq Rusiya da anlamalıdır ki, onsuz da çox zəif olan əlaqələr ki, var idi son zamanlar Gürcistanla, Rusiya ilə, bu düşmançılıq münasibətə özü uzun müddətli. Rusiya üçün tam aydın olmalıdır ki, Gürcistan hər bir Rusiya qarşı düşman yanaşma üçün hazır plazdandır. Və Rusiyanın bu davranışı gətirib bu təkcə ona çıxara bilər ki, oyunda özü üçün forpost Ermənistanda yaratmışdı. Yəni, Rusiya təyyarələrinin qarşısını almağı yolu odur ki, 2 yoxsa 3 divizyon Patriot gətirir, yerləşdir orada. Həmən baxır, Rusiya orada necə əlqol açıb, uçacaq.
Yəni, o sualı mən həm də o baxımdan verdim ki, beynəlxalq aləm qərbin də Gürcüstanın münasibəti aydındır. Beynəlxalq aləmin gözünün qarşısında bir ölkə hətta hərbi əməliyyatlar getməyən ərazilərə də bomba atır. Rusiyanı deyirəm, nəzərdə tuturam. Yəni, bu dünya üçün nə deməkdir, Rusiyanın bu hərəkəti?
Bu deməkdir ki, Rusiya dəyişilməyib. Rusiya necə var idi, elə də qalır və daimi, baxın, bütün dünyadan narazıdır. Bir baxın, bu hadisədə Rusiya bir dənə dövlət tapıldı mı, onun, demirəm, bəraət qazandırsın onun hərəkatına. Heç Rusiyanın hərəkatlarını anlamağı barədə bir söz düşsün. Heç onun müttəfiqi deyilən Belarusiya, Rusiyanın bu hərəkatını başa düşdüyü barədə heç nə demir. Yəni, təəssüflənirəm, hesab edirəm ki, ancaq Rusiya elə bil ki, ayrı bir yolu deyən yoxdur. Heç Ermənistan da cıngırın çıxardıb, Rusiya bu məsələlərdə dəstək vermir. Nə oldu? Bütün dünya indi düzgün görmür, təkcə Rusiya düzgün görür. Yəni, faktik olaraq Rusiya təklənib dünyada və böyük dövlət üçün bu cür təklənmək elə özü özündə cəzadır.
Rasim əlim, o məlumatlarda həm də o var ki, deyək ki, Rusiyanın orada onların özlərində adlandırdığı kimi sülh məramlıları var və onlardan da itkilər olubdur, yəni ölənlər olubdur. Əgər ölən olubsa Rus əskərlərindən, bunun günahı kimdədir?
Həmin o Rusiya hökumətində, ona görə ki, yəni mən Gürcüstan administrasiya, yəni Saakaşvili'nin gəri dözməli idilər hər halda. Bu, hiss olunur ki, Rusiya Gürcüstanı düşünülmüş şəkildə provokasiya çəkmişdi. Ancaq gəri bir dözüm nümayiş etdirirdilər, eləmədilər. Ancaq axı bütün bu situasiyanı yaradan Rusiyadır. Bunu hamı çox gözəl bilir. Yəni bir tərəfdən gəlib münaqişə yaradıblar. O biri tərəfdən o münaqişəni, o kompromisa, bu sülh məramlı bir qüvvə kimi orada iştirak etməlidir. Ancaq bütün səyləri o barış əldə olunmağının pozulmasına yönlənən bir fəaliyyətdir. Gətirib ora öz əlaltı bir kriminal fizyonomisi olan bir prezident yerləşdirib. Baş nazir, müdafiə naziri, təhlükəsizlik şurasının rəhbəri, yerli DTK, daxili işlər nazirliyi, hamısı Rusiyanın, özü də Rusiyadan göndərən adam yox idi, asetin tapıb göndərirdilər. Ruslar, nə oldu? Axı sən gətirib bütün işi pozursan. Gəlibsən burada sülh yaratmağa. Sülh yaratmaq o deməkdir ki, sənin idarə olunmayan burada heç bir qüvvə, hərbi qüvvə olmamalıdır. Özü isə göz yumur ki, bura hardasan könüllülər gəlir. İndi 2-3 avtomat əlində gəlsəydi, hələm cəhənnəmə deyim ki, sən hər yeri bağlaya bilmirsən. Bunlar tankla, topla, qradla gəlir. Axı bu necə sülh məramlı bir missiyadır? Yəni, faktik olaraq Rusiya bu ölən öz əskərləri, vətəndaşların da məsuliyyəti həmin o rejim daşıyır. Onlar ki, situasiyanı da onları yaradıblar, provokasiyaya da onlar çəkiblər. İndi isə ondan istifadə edib, faktik olaraq bunlar deyib ki, biz Gürcistanı cəzalandıracaq. Ancaq cəzalanan son nəticədə elə həmin Rusiya olacaq.
Hikmət Hacızadə telefon xəttindədir. Hikmət bəy, xoş gördük.
Lük, xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda politolog Rasim Musabəyovdur. Gürcistan məsələsindən danışırıq, yəqin indi siz də eşitdiniz. Hikmət bəy, regionda nə baş verir sizin fikrinizcə?
Bu regionda demək, suveren ölkələr, Cənubi Qafqazın suveren ölkələri o suverenliyini qorumaq, torpaqlarını geri qaytarmaq fikrindədirlər. Buna qarşı demək, Rusiya çıxır, buna kömək edən demək, Qərb çalışır ki, demək, bizim suverenliyimizi möhkəmləndirsin, bizimlə əməkdaşlıq eləsin. Xüsusilə əlbəttə ki, bizim enerji resurslarımız, Azərbaycanın və Gürcistanın coğrafi vəziyyəti və s. s. onları çox maraqlandırır. İki böyük proses gedir də. Azərbaycanla Gürcistan öz torpaqlarını qaytarmaq istəyir, suverenliyini möhkəmləndirmək və Rusiya ilə Qərb arasında rəqabət gedir. Belə.
Hikmət bəy, əvvəlki bu konfliktlər başlayan zaman, ondan bir müddət sonra, yəni arada bu atəş kəsilən, atəş kəs olana qədər müharibə yaşanan dövrlərdə deyək ki, həmin ərazilərdə gedirdi bu döyüşlər, hadisələr. Amma indi deyək ki, Xınvalidə, Cənubi Osetiya ətrafında baş verən hadisələrin partlayışları Tiblisdən də gəlir Gürcüstanda. Zaman dəyişir, inkişaf barədə həmişə danışılır. Amma bu hadisələrin özü nə deməkdir? Necə fikirləşirsiniz? Yəni dünyanın özünün vəziyyətə nəzarəti və yaxud Rusiyanın hansısa formada bu əməllərdən çəkilməsinə mane olan nədir?
Dünya dəyişib əlbəttə ki. Son zamanlar, tutalım Balkanlarda, İraqda, Afqanistanda olan hadisələr dünyanı dəyişdirib, beynəlxalq hüququ dəyişdirməsə də mühüm hissələrini şübhə altına alıb, müharibə qanunlarını şübhə altına alıb və s. s. s. Eyni zamanda biz bu konfliktdə, bu Cənubi Osetiya konfliktində görürük ki, Gürcüstan bilavasitə Rusiya ilə vuruşur. Qabaq tutalım, Abxaziyada nəsə belə bir gizlin vəziyyətdə idi Rusiya. Güya orada Abxaz ordusu vardı, mən nə bilim, Rusiyadan gələn könüllülər vardı. Ruslar özləri belə çox da görünmürdülər. Amma burada bilavasitə Gürcüstan açıq şəkildə Rusiya demək, Rusiya ilə vuruşdu. Hələ ki, davam eləyir demək, müharibə hələ bilmir nə olacaq, nədər qutaracaq. Və Rusiya əlbəttə ki, o dünyadakı gedən demək, proseslərdən mən dediyim əvvəl, demək, özünə güya dərs götürdü və güya deyir ki, Amerikanlar necə Belqradı bombalayıblar, biz də Tiflisi belə bombalayacaq. Yəni, o hadisə də var, o məsələ də var və bu barədə açıq-aşkar BMT-də Rusiyanın nümayəndəsi açıq-aşkar danışdı. Onu orada itham elədilər ki, siz münaqişə zonadan kənar əməliyyatlar aparırsınız, başqa şəhərləri vurursunuz. O da dedi ki, siz də vurursunuz, da nə olsun ki? Siz də İraqda, Afqanistanda və xüsusilə Balkanlarda həmən şeyləri edirsiniz. Nə fərqi var? Bax, belə xoşa gəlməz vəziyyətdədir dünya indi.
Hikmət bəy, çox təşəkkür edirik sizə, bizlə bu söhbəti elədiyinizə görə.
Mən, imkan varmı, mən iki söz deyim.
Buyurun, buyurun.
Bu barədə bilirsiniz, mayələ gəlir ki, Azərbaycan əlbəttə ki, Gürcüstanı dəstəkləməlidir Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan cəmiyyəti də Gürcüstanı dəstəkləməlidir və mümkün qədər ora demək yardım göndərmək lazımdır. Gürcüstan səfirliyinə müraciət eləsinlər. O gənc gənclərin dalğa təşkilatı var.
Bəli.
Bax, onlar təşkil eləyirlər indi Gürcüstana yardım. Cürbəcür demək, tibbi preparatlardır, paltardır, ola bilsin ki, puldur, hətta deyəsən hesab da açıblar bankda. Mən bizim dinləyicilərə müraciət eləyirəm ki, əsirgəməsinlər imkanlarından yardım göstərsinlər. Dalga təşkilatı və ya Gürcüstan səfirliyi. Bu qədər.
Çox təşəkkür edirik sizə. Hikmət Hacızadə idi, politoloq telefon bağlantısında. Rasim əlim, bir sual, elə mən Azərbaycanla bağlı onu da sizdən soruşacağım, amma bu hadisələrin ətrafındakı bir məqamı Gürcüstanda baş verənlərin əvvəl sizdən soruşmaq istəyirəm. Abxaniya, Abxaziyanın məsələyə münasibətini gördünüz və hətta kömək eləmək, eyni zamanda hərbi əməliyyatların dairəsini genişləndirmək, bu cür addımlar, bu cür cəhdlər. Bu nə verir? Deyək ki, Abxaziyanın özünə nəsə verir mi?
Abxaziya öz başınadır. Abxaziyanın da müdafiə naziri Rus zabiti. Və orada bütün vəziyyət Rusların tam nəzarətindədirlər. Və orada Abxaziyanın müstəqil qərar verməsi əslində gülünc bir şeydir. Bu da ölçülüb ona ki, orada Gürcülər var Qali rayonunda. Onlar da vırıb oradan çıxartmaq. Qador dərəsindən də Gürcülərin vırıb çıxartmaq. Və bütün Rusiyanın davranışı ona hesablanıb ki, Saakashvili'ni alçaldmaq və onun hər vəclə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq. Vəssalam.
Amma bu problemin bir həlli məsələsi var da. Həmişə sülh danışıqları, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Qarabağın özü, bu məsələlər, bu subyektlər də və bu tanınmamış deməli, rejimlər də özləri öz aralarında həmişə yığışırlar, siz də bilirsiniz, müqavilələr, sazişlər imzalayırdılar, bir-birinə kömək eləmək filan baxımdan. İndi Abxaziyanın bu konfliktə qatılması, deyək ki, Abxaziya probleminin gələcəkdə o rejimin, oradakı rejimin istədiyi cür həll olunmasına nə dərəcədə o deyiləri əl yeri qoyur?
Yəni, nə baxımdan?
Abxazlar qarışırsa bu məsələyə, onlar özləri üçün problemlərini dərinləşdirir, bunlar yoxsa...
Bunlar qarışırlar öz məsələlərinə görə. Bunlar, axı, bu gərginlik elə idi ki, heç kəs dəqiq deyə bilməzdi ki, harada bu partlayış olacaq, Abxaziya istiqamətində yoxsa Osetiya istiqamətində. Ona görə Abxazlar da fürsətdən istifadə edirlər ki, özləri üçün müəyyən təhlükə görsənən məsələləri həll etsinlər. İndi bütün gürcüləri yox, ancaq o gürcülərin arasında da elləri var idi ki, bunlar da bir narazılıq, narahatlıq yaradırdı. Onları vırıb qovmaq istəyirlər və Qador dərəsini ələ al keçirmək. Və salam.
Azərbaycanla bağlı da bu məsələnin...
Yəni, Tiflisəcən irəliyən irəliyəsi deyirlər. Onların nə buna gücü çatacaq və yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, gürcü nə ordusu, nə dövləti heç də Rusiyada kimlərsə düşündüyü kimi zəif deyil.
Məsələnin Azərbaycanla bağlı məqamları da müzakirə mövzusuna çevrilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Xəzər İbrahim bu barədə söhbət eləmişdi bizim əməkdaşlar. O məlumat fikir bildirmişdi bu məsələyə və demişdi ki, Azərbaycan hər halda bu Gürcüstan öz ərazisini...
Üzr istəyirəm. Xəzər İbrahim bəlkə haçansa Xarici İşlər Naziri olacaq.
Naziri yox, mətbuat. Xəzər İbrahim mətbuat katibi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin o bildirmişdi ki, bəs Gürcüstanın öz hüququ var, öz ərazi bütövlüyünü təmin etməyə və Gürcüstan hal-hazırda buna çalışır. Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, yəni o bu məsələdə Gürcüstanın addımlarını bəyənir, bunu dəstəkləyir, yəni haqq Gürcüstan tərəfindədir, rəsmi bizdə məlumat belədir. Amma Azərbaycanın özü bu məsələdə hansı mövqeyi tutmalıdır və sizin fikrinizcə indi o mövqey tutulurmu?
Əslində, Azərbaycan bir mənalı şəkildə Gürcüstanı dəstəkləməlidir. Özdə hər bütün xətlərlə kömək etməlidir. Axı, Rusiyanın təzyiqi heç də hərbi təzyiqlə məhdudlaşmayacaq. Gürcüstan tam çətinliklər yaranır ki, əlaqələr, yəni şərait çətindir, ora heç kəsini təyyarə göndərmir. Söhbət təkcə Moskvaya uçan təyyarələrdən getmir. Və belə olan halda yüz minlərlə gürcülər var kənarda, evə qayıtmaq istəyirlər, yoxsa arasa getməlidir. O nəqliyyat əlaqəsi bu baxımdan Gürcüstan üçün Azərbaycan olmalıdır və biz bütün o işləri görməliyik ki, imkanlarımız genişlənsin bu yardımı təqdim etmək üçün. Sonra, mən oxumuşam ki, Rusiya indi istəyir ki, o Gürcüstanın 70% elektrik enerjisi İnguri elektrik stansiyadan gəlir. O da Abxaziyanın sərhəd yerindədir. Bunlar indi Abxazları o Gürcüstana, bunlar müştərək istifadə edirdilər. Elektrik enerjisinin qapalması məsələsini gətirirlər. Özləri də bir 20% elektrik enerjiyə göndərirdilər. Onu da qarşısını almaq. Yəni, Bunlar istəyirlər həm energetik blokadaya Gürcistanı salmaq. O, Gürcistana yeganə yardım etmək iqtidarında olan və düşünürəm ki, mütləq şəkildə eləməlidir Azərbaycandır. Nəhayət, diplomatik dəstəkdir. Yəni, məsələlər, fərz edirəm ki, həm bura indi o nümayəndə həyata gələcək, sonra indi məsələlər düşünürəm ki, mütləq şəkildə BMT-nin baş assambleyasının yığıncağında da müzakirə olunacaq. Azərbaycan bir mənalı şəkildə Gürcistana dəstək verməlidir. İndi humanitar dəstək də indi eşitmişəm ki, oradan vəziyyətin ağırlığını görərək Azərbaycana gələn insanlar da var. İndi o qadındırsa, uşaqlardırsa gəlməlidir. Ancaq indi hansısa bir əli silah tutmağa qadir olan oğlanlar ki, bəlkə hərbi səfərbərlikdən qorxaraq, qaçaraq Azərbaycanda gəlib özləri üçün sığınacaq istəyəcəklər ki, düşünürəm ki, elə insanları geriyə qaytarmaq lazımdır. Vətənindir, zəhmət çək, o vətənin çətin günündə müdafiəsində dur. Və nəhayət, mənə elə gəlir ki, mənəvi dəstək, humanitar dəstək, bunlar hamısı mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Mən açığı, biraz özüm qəzəbli elə bil ki, danışıram. Düzgün deyil əslində bu mənim tərəfimdən də. Ancaq mən o məlumatları alanda, yəni bu dərəcədə məntiqsiz yanaşmanın qəbul edə bilmirəm. Hər bir halda fərz edirəm ki, ancaq sözdə Azərbaycan süni şəkildə indi Rusiyanı ittiham etmək ya ona bilmirəm indi bəyanatlar vermək, kəskin ifadə etmək nə istəyirsə ehtiyac yoxdur. La yumuşaq danışmaq olar. Ancaq öz müttəfiqlik borcumuzu mənə elə gəlir ki, Gürcistan qarşısında əsirgəməməliyik. Bu həm gələcək üçün vacibdir, bölgədə Azərbaycan, Gürcistan cütlüyə qarşı lap böyük dövlətlərdə çətinlik çəkərlər bizə qarşı siyasət aparmağa.
Xəttə dinləyici var, indi onu eşidək. Alo?
Alo?
Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam, mələküm, adım ehtiramdır və hər vaxtınız xeyirli olsun.
Xoş gördük.
Mən mövqeyim olacaq, daha sonra sualım olacaq. Mənə elə gəlir ki, bu münaqişə Amerikanın bir təcrübəsidir ki, regiondakı dondurulmuş münaqişələri müharibə yolu ilə nə dərəcədə həll etmək olar və buna Rusiyanın reaksiyası necə olacaq? Və sualım bundan ibarətdir ki, biz bundan sonra Qarabağ problemini yalnız danışıqlar yolu ilə həll edəcəyik. Sağ olun.
Çox təşəkkür edirik suala görə. Rasim mənim buyurun.
Bilirsiniz, indi Amerikanın bu işin törədilməsi ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Yəni, ancaq Rusiyanın bilavasitə iştirakı göz qabağındadır. O ki, qaldı Qarabağ məsələsinin həlli. Bəli, təəssüf olsun ki, istisna etmirəm ki, Azərbaycanı da hansı bir zaman provokasiya çəkmək istəyində ola bilər. Düşünürəm ki, çox böyük solğanlıq göstərməli və hazırlaşmalıyıq. İndi Azərbaycan o dərəcədə hərbi üstünlüyün təmin edərsə ki, bunu ilə Rusiyada hesablaşmalı olacaqsə, fərz edirəm ki, imkanlarından istifadə edib öz Ermənistan forpostunu ağla gətirərlər.
Rasim müəllim, SMS-lər var, burada sual var. Rasim müəllim, bəlkə Rusiya Kosovanın əvəzini çıxır, Məhərrəm yazır.
Axı bu məntiqsizdir. Yəni, Kosovada sən hesab edirsən ki, düzgün hərəkət etməyiblərsə, indi gəlirsən, deyirsən ki, mən eyni hərəkəti eləyirəm. Yəni, dəliyəm, gücdüyəm, belə bir siyasətdirsə, onda deyir, köhnə bir ifadə var ki, deyir, atdan böyük dəvə deyir, ancaq dəvədən də böyük fil var. Və Rusiyanın bu davranışı, özün dəvə kimi Gürcistana qarşı davranışı təkcə ona gətirib çıxaracaq ki, bölgə fil gələcək, hazırlaşsın onda.
Rasim müəllim, ümumiyyətlə, yenə də o BMT-dəki məsələ, bütün əksər dövlətlərin məsələyə münasibəti Gürcistanın mövqeyi ilə üst-üstə düşürdü və hansı addımlar atıla bilər? Əgər deyək ki, Rusiya bu hərəkətini dayandırmır, eyni zamanda həmin tələblər qalır, Saakashvili getməlidir və orada sazişdən söhbət gedir ki, Gürcistan bir də hərbi əməliyyatla keçirməyəcəyi barədə bir saziş imzalamalıdır, yalnız o halda vəziyyət qaydasına düşə bilər. Və bu hərəkətdən, bu istəkdən çəkinməsə, beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq aləm hansı addımları ata bilər Rusiyaya qarşı? Var mı belə imkanlar, necə fikirləşirsiniz?
İndi sanksiyaya tətbiq etməyə çox çətindir Rusiyaya qarşı. Bunun cavabı, yəni bombardıman davam edəcəksə və o sərt tələbə Rusiya əməl etməyəcəksə, buna təkcə Gürcistanın hərbi hava müdafiəsini möhkəmləndirməkdən gedir. Ve yani Rusya bu ferz ederim ki X reaksiyonu görmeyince özne gelesi değil. Özne gelesi değil.
Böyle bir reaksiyon olsa biraz
kırsın. Belki yani görse ki bu teyarelerin gönderenler bunları vırıp günde 3'ün 4'ün salacağı yere düşünürüm ki sakitleşer. O indi guru ameliyatın devam edeceği sende. O onun da indi cevabın herhalde ferz ederim ki o təzyiqin yani guru ameliyatların karşısını almak için bugün Gürcü ordusu qadirdi. İndi yenilirim. Bu təcavüzün ayrı adı olabilmez ki. Faktik olarak bunun nəticəsində Rusiya vaxtilə SSR ki dünyada təklənmiş və hamı tərəfindən müəyyən bir o dəmir adına deyil, sərhədlərə salınmışdı. Bu təkrar olunacaq, ancaq vaxtilə SSR Amerikanın Amerika ilə hərbi cəhətdən paritetdə idisə və iqtisadi cəhətdən bir Amerikanın bir 40-45%-ni təşkil edirsə, indi Amerikadan hərbi cəhətdən 15 dəfə zəifdir. İqtisadi cəhətdən də həmçinin. Bilmirəm nə dərəcədə o Rusiyanı bugün rəhbər eləyən şəxslər bu perspektivləri öz gözlərinin qarşısına gətirirlər. Ancaq vəziyyət cərəyan etsə bu istiqamətdə fərz edirəm ki, Amerikada prezident olmağından, kim olmağından asılı olmayaraq Rusiyanı beynəlxalq aləmdə heç də yaxşı günlər gözləmir.
Hər halda Amerikanın vice prezidenti Dick Cheney də bildirib ki, bu təcavüz cavabsız qalmayacaq bu məsələ ilə bağlı. Rasim əlim, ümumiyyətlə belə götürəndə o informasiya vasitələri, xüsusilə Rusiya informasiya vasitələri və bu yönümdə olan informasiya vasitələri genosid haqqında, hətta nəinki informasiya vasitələri, rəsmi, Rusiya rəsmiləri genosid haqqında danışırlar, bunun genosid olduğunu, asetinlərə qarşı genosid olduğunu adlandırır. Bu məsələlərə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən məlumatı daha çox Rusiya mənbələrindən alıram. Bunlar deyirlər ki, biz düzgün informasiya mübarizəsini apara bilmirik, ona görə uduzuruq, haqlı mövqeyimizi çatdıra bilmirik. Amma mən baxıram, daimi məlumatı Rusiya mənbələrindən alıram və görürəm nə dərəcədə bunlar söhbət ondan gedmir ki, onu professional təqdim edə bilmirlər. Olur ki, bu yalandır. Bu kobud təbliğatdır. Baxın, Rusiya səfiri bugün sözün var demək, həqiqət siz tərəfdədirsə, neş qorxursan Azərbaycan jurnalistlarla görüşməyə, 4 dənə əl altı özü üçün orada mətbuat nümayəndələrin yığıb, onlar qarşısında mövqeyin açıqlayır. O deməkdir ki, sənin həqiqət sənin tərəfində deyil və sən özün bunu hiss eləyirsən və Rusiya informasiya müharibəsini uduzmur. Rusiya nahaqlıq nəticəsində bu informasiyanın mübarizəsini uduzur.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri bugün Vasili Stratov mətbuat konferansı keçirdib. ANS telekanalı yaydı bu məlumatı və orada söhbət Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən də gedib. Yəni, söhbət belə olur ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini təhlükə gözləmir. Rusiyanın, deməli, BTC ətrafında Rusiyanın heç bir planı yoxdur. Yəni, kəmər istiqamətində heç bir hərbi əməliyyat aparılmayacaq belə. Bunun özü bir
çox sağ olsunlar.
Bunun özü bir növ o demək ki, hərbi əməliyyatlar aparılacaq başqa yerlərdə, amma kəmər ətrafında olur belə, yoxsa yox.
Bəli, belə də başa düşmək olar.
Maraqlı informasiyadır. Rasim əlim, bu BTC ilə bağlı da indi biz danışacağıq. Ümumiyyətlə, hansı təhlükələr ola bilər? Amma bu əməliyyatın hələlik ki, hadisə ki, davam eləyir. Yəni, müxtəlif o reaksiyalar, müxtəlif fikirlər səslənsə də, eyni zamanda hərbi əməliyyatların getdiyi yerlərdə, hətta bəzən Gürcüstan informasiya vasitələri də məlumat verirlər ki, deyək ki, bu axşam biraz sakitçilik olub filan. Amma vəziyyət hələ ki, deyək ki, qənaət bəxş deyil. Və bunun uzanması nə verə bilər regiona? Hansı əlavə fəsadlar?
Hər bir halda düşünürəm ki, region bu Rusiyanın hərəkatından sonra dəyişildi. Fərz edirəm ki, MDB ölkələri də Rusiyanın bu hərəkatından xeyli çəkindi. Yəni, kimlərsə əvvəllər bir Rusiyanın yaxın müttəfiqi olmaq istəyində idilərsə, ölçü götürməlidirlər. Yəni, bu davranışa görə. Heç kimsə gözünün qabağına gətirə bilərmi ki, NATO bir ölkəsi, Yunanistanla Türkiyə bir neçə dəfə müharibə hələ bir ki təhlükəsi qarşısındaydılar və indiyə kimi də bir-birlərini hələ bir ki görmək gözləri yoxdur. Nə Türkiyə gedib Yunanistanı bombardıman edirdi, nə Yunanistan Türkiyəni. Yəni bu isə deyir ki biz bir qurumda yox. Yəni nədir bir qurumun bir dövləti o biri dövlətin 20% ərazisini işğal edir deyirsən ki əbi yox. Özün gəlirsən elə bir ki bu MDB-nin patronusan gəlib o biri dövləti özün törətdiyin məsələyə görə bombardıman edirsən və deyirsən ki bu normaldır. Yəni bir çox yerində deyirəm məsələlər yəni hər halda mən Azərbaycanı indi əvvəllər mümkün sayırdım ki, biz neytral qala bilərik, mütləq deyil NATO üzvü olmağa. Ancaq Rusiyanın bu hərəkatı göstərir ki, Azərbaycan da Gürcüstan kimi sürətlə çalışmalıdır NATO-nun belə deyək, mühafizəsinə qoşulsun. Ona görə ayrı cür bu hərəkatlardan özlü suğortalamaq qeyri-mümkün olacaq.
Aydındır. Telefon xəttində İlham Şaban, ekspert, neftlə bağlı, Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri ilə bağlı İlham bəylə danışacağıq. İlham bəy, xoş gördük.
Salam.
Söhbət eşidirdiniz yəqin ki, Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızda politolog Rasim Musabəyovdur. Təşəkkür edirik. Bu hadisənin, Gürcüstan hadisələrinin fonunda bir neçə istiqamətdə məsələlər sözsüz ki, müzakirə olunur. Bunun bir iqtisadi tərəfləri də var, əlbəttə. Və Azərbaycan üçün Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin, təkcə sözsüz ki, Azərbaycan üçün yox, ümumiyyətlə bu kəmərin mövcudluğunda maraqlı olan dövlətlər üçün bu məsələ də kifayət qədər ciddi məsələdir. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri bugün mətbuat konferansı keçirdib, yəni avqustun 11-də və kəmərlə bağlı təhlükə olmayacağını bildirib. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə vəziyyət nə dərəcədə qənaət bəxşdir, yoxsa təhlükəlidir sizin fikrinizcə?
Belə deyim də, sahədə vəziyyət artıq yavaş-yavaş öz konturlarını göstərir. Yəni, belə deyim də, neft və böyük siyasət bir-birindən ayrılmaz baxıldığı kimi və burada da artıq bunun konturlarını görmək olur. Və məndə artıq belə şübhə yaranır ki, Türkiyədə Ərzincan vilayətində Bakı-Tbilisi-Ceyhanın müəmmalı şəkildə birdən-birə qəza baş verməsi və onun üzərindən iki gün sonra belə bir böyük müharibənin başlaması və onun fəsadları artıq görsənir ki, Rusiyanın regionda ümumiyyətlə iqtisadi, siyasi və hərbi hücumlarının bir yığcam bir forması şəklində idi. İndi belə baxaq, əgər biz artıq görürük ki, söhbət və burada mübahisə predmeti təkcə Cənubi Osetiya deyil. Və bu onun əlaqədardır ki, bu gürcülər öz münaqişə zonasından çəkildiklərini elan edirlər, sülh danışıqlarına hazır olduqlarını bildirirlər və bunun əvəzində özünün mülki obyektlərinə yeni zərbələr alırlar. Baxın, əgər bu Rusiya tərəfi elan edirsə, biz iqtisadi blokadadan söhbət gedə bilməz. Bir günün içərisində bütün üç demək Gürcüstanın portu söhbət gedir Batumi, Poti və Kulevi öz fəaliyyətini dayandırır. Supsada orada ümumiyyətlə işləmirdi və Bakı-Tbilisi-Ceyhanla bağlı force major hadisəsi qeydə alındıqdan sonra boru kəməri doldu və oradakı rezervuarların dolması gedir. Və Rusiya dəniz donanmasının və aviasiyasının hücumundan sonra faktiki olaraq təhlükəsi məqsədi ilə bir tanker və yaxud da ki yük gəmiləri o limanlara yan ala bilmirlər. İkinci bir tərəfdən, əgər biz görürüksə Gürcüstanın faktiki olaraq beynəlxalq əhəmiyyəti, iqtisadi əhəmiyyəti, onun bir transit ölkə kimi stabilliyi və orada göstərdiyi rolu idi. Və ikinci bir tərəfdən Xəzər bölgəsindən neft və neft məhsullarının Avropaya daşınmasında önəmli rolu var idi. Bugün Rusiya onun da qarşısını alıb və onun stabil transit ölkə kimi mövcudluğunu şübhə altına qoyur. İkinci bir tərəfdən sürpriz dalınca gəlir və bugün artıq məlumdur ki, bir neçə dəqiqədən sonra Azərbaycanın faktik olaraq dünya bazarına çıxardığı öz neftini yeganə marşrut Bakı-Novorossiysk, hansı ki ayın 6-sından maksimum gücündə 100 min barel buraxıcılıq gücündə işləyirdi, artıq fəaliyyətini dayandırır. Belə ki, Dövlət Neft Şirkəti bugün səhər Rusiyanın Transneft şirkətindən bir bildiriş alır və bildirişdə deyilir ki, Şimali Qafqazda boru kəmərinin texniki xidmət məqsədi ilə fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılır və elan edir ki, bu onlar inanırlar ki, qısa müddətdə boru kəmərini işə sala biləcəklər. Ancaq heç bir vaxt göstərilmir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər Bakı Novorossiyskdə fəaliyyətini dayandırarsa, faktiki olaraq təqribən bir gün, iki gün sonra Azəri Çıraq Günəşli yataqları, hansı ki, qərb şirkətləri tərəfindən işlədilir və oradan hasil edilən nefti 90-100 belə deyəndim, 100% ancaq qərb bazarlarına daşınır, öz fəaliyyətini dayandırır. Yəni, burada birbaşa olaraq digər tərəfdən artıq bugün elan edildi ki, Rusiya ilə bütün poç əlaqələri, dəniz əlaqələri, hava əlaqələri də kəsilir. Yəni, burada masştablı olaraq nəinki Gürcüstana, həm də Azərbaycanın maraqlarına bir zərbə endirilmiş olunur. Və bunu da, əgər biz belə deyək də, Rusiya mətbuatına və qərb mətbuatına baxsaq, artıq birbaşa görürük ki, Rusiya ilə qərb arasında əlaqələr, siyasi, iqtisadi və ideoloji əlaqələr həddən artıq kəskinləşir və bunun da zərbəsini biz öz üzərimizdə artıq hiss edirik.
İlham bəy, çox təşəkkür edirəm sizə bizim bu söhbət elədiyinizə görə. İlham Şaban idi, iqtisadçı ekspert indi telefon bağlantısında. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Kürdistandakı məsələni studiyamızda politoloq Rasim Musabəyovla söhbət edirik. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu məsələnin başı şantajdır.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləmək olar, SMS-lər göndərmək olar. Eyni zamanda studiyamızda politoloq Rasim Musabəyovla Gürcüstanda baş verən hadisələri və həmin hadisələrlə bağlı son məlumatları, son rəsmi açıqlamaları və BMT-dəki müzakirə barədə danışırıq. Telefon bağlantılarımız da olur. İndi SMS-lər gəlir. Rasim Musabəyova suallar var. Daha bir SMS oxuyuram. Rasim müəllim, bu İskəndər deyir, Azərbaycan beynəlxalq qurumlarda məsələ qaldırsın ki, Rusiya və ABŞ ATƏT həmsəndirliyindən çıxarılsın, Almanya və Türkiyə salınsın bu hadisə. Onun da belə bir sual biraz. Buyurun.
Söhbət, yəni həmsədirlərin fəaliyyəti son zamanlar bir nəticə verməyib və düşünürəm ki, gündəliyə gələ bilər bu məsələ. Ancaq, yəni o da məlumdur ki, həmsədirlərin tərkibi tərəflərin razılaşdırılmış şəkildə dəyişilə bilər. Yəni, biz indi Rusiya ilə indi bəlkə də indi ABŞ-ı dəyişmək istəyirlərsə və kimlə Fransa qalsın, o, bu da axı qeyri-mümkündür. Daha çox hiss olunur ki, yəni ABŞ super dövlətdir, həmsədirliyində qalacaq. Rusiya, baxmayaraq ki, bizim də konfliktdə bu, belə deyilə, vasitəçi deyil. Hamı anlayır ki, bu tərəfdir və Ermənistan tərəfində olan bir dövlətdir. Mən düşünürəm ki, bu formatda Fransanın əvəzinə Avropa Birliyi təmsil oluna bilər. Özü də hansısa bir məmur səviyyəsində yox, hansısa bir keçmiş Avropa Birliyinə daxil olan dövlət başçısı nüfuzlu, ya xarici işlər naziri nüfuzlu ki, bu doğrudan da əsas həm sədir kimi və bütün bu prosesa bir təkan verən bir şəxs kimi bəlkə bu dalana dirənmiş konflikti bir tərpədə bilsin.
Guamın işi nədir bu məsələdə? Zaur soruşur. Yəni, Kürdistan məsələsi nəzərdə?
Guam faktik olaraq axırıncı əmsız deyəsən qalıb. Ona görə ki, Moldovanın heç səsləməri də çıxmadı bu hadisələrdə. Ukrayna imkan çərçivəsində Gürcistana həm siyasi, həm iqtisadi, həm lap bunu hər halda Rusiya mətbuatı bu barədə çox qışqır-bağır salır, hərbi dəstəyi verib və indi bilmirəm vermək imkanındadır yoxsa yox, o blokada olub və lap elan edib ki, Rusiya donanması gürcülərə qarşı istifadə olunacaqsa, onları Sevastopolə geriyə buraxası deyil və onun müqavilələrə görə buna əslində haqqı da çatır. Azərbaycan düşünürəm ki, müttəfiqliyin indi çox da qabarmamaraq şərti ilə həyata keçirir. Hər halda düşünürəm ki, Rusiyanın artan təzyiqləri qarşısında nə dərəcədə biz sıx öz əməkdaşlığımızı təmin edəcək, o dərəcədə öz müstəqilliyimizi qoruya da biləcək və bu sıx əlaqəli fəaliyyət göstərən 3, indi Moldova'da bu dördlüyü öz yerini möhkəmləndirsə, 4 dövləti fərz edirəm ki, qərb tərəfindən də dəstəyi arta bilər.
Rəsim Əlim, Rəşid soruşur, qonşu ölkədə müharibə başladığı bir vaxtda İlham Əliyev niyə ölkəyə qayıtmır? Olimpiada belə vacibdir. Cavab verin.
Məndə əvvəla Azərbaycan həlli bilavasitə bu gərginliyə qatılmayıb. Bu bir. İndi hər halda düşünmürəm ki, onun Pekində səfəri elə də uzansın. Yəni, o gərginlik genişlənəcəksə, fərz edirəm qayıdaraq, həm mövqeyin də, həm dəstəyin də təmin edəcək. Və ancaq müasir dövrdə onun heç Çindən də, Saqaşvili ilə də əlaqə saxlamaq, dəstək vermək və onun konkret problemlər ki qaldırırsa, Azərbaycana tapşırıq verib həyata keçirmək düşünürüm ki, elə də çətin deyil.
Daha bir sual, Rasibə sualım var. Putinə nifrət hardan yaranıb? Onu Haqa tribunalına göndərən George Bush'a Əfqanistanda, İraqda törətdiklərinə deməli görə hansı cəzanı vermək lazımdır?
Çeçenistan göz qabağındadır. İndi bunu verən hiss edirəm ki, bizi müsəlman qardaşımızdır. Deyir, bir burçdan yapışmısınız, ancaq gözünüzün qabağınızda yenə deyirəm, müsəlman qardaşlarımızı əzən, dağdan Putini himayə edirsiniz. İndi hər halda mənim mövqeyim budur. Mövqeyiz varsa zəhmət çəkin, çıxın, izah edin onu.
Daha bir sual, Rasim bəy, indiki hadisələr onu göstərir ki, sabah biz Qarabağda əməliyyatlara başlasaq, ruslar bizi də gürcülər kimi susturacaqlar. Bütün bunlardan sonra nə olacaq? Buyurun.
Bu problem daimi var. İndi düşünmürəm ki, yəni biz belə bir əməliyyat keçirmək istəyində olsaq, Rusiya o saat bizə indi şimaldan hücuma keçəcək ya Bakının ətrafı indi Bakının qarşısına öz donanmasını gətirəcək düşünmürəm. Ancaq biz bu əməliyyatı başlasaq və hücumumuz uğurlu olsa və Ermənistan sarsıltmaq qarşısında olacaqsa həm gizli, həm sonra açıq şəkildə Azərbaycana qarşı Rusiya duracaq. Biz bunu öncədən bilirik. İndi imkanları onun Ermənistanda məhduddur. Biz çalışmalıyıq hərbi cəhətdən o dərəcədə güclü və hazırlı olaq ki, indi biz həmişə deyirik ki, biz gedib Qarabağ torpaqları azad etmək başlasaq, Rus gəlib qoşula bilər. İndi sabah mən əminəm ki, Gürcüstan NATO-ya getsə və Azərbaycan bu qərara gələrsə, elə o hərbi əməliyyatları cürbəcür provokasiya edərək erməni tərəf başlayacaq Rusiyanın fitnəsi ilə. Və biz bunun qarşısında durmaq və bu təzyiqləri neytrallaşdırmağa hazır olmalıyıq. Ona görə hər bir halda Azərbaycana qüdrətli və bütün təhlükələrə azı hansı bir müddət qarşısını almağa ordu lazımdır. Mən düşünürüm ki, bizim hərbi məsələlərlə məşğul olan şəxslər Azərbaycanın hərbi hava müdafiəsinin özdə ən müasir şəkildə pulumuz çoxdursa, yəni bura qənaətə ehtiyac yoxdur. İsraildən, Amerikadan hərbi hava müdafiə sistemləri Azərbaycan bugündən qurulması barədə düşünməlidir. Ona görə ki, bizim kəmərlərimiz də var, kompresorlarımız da var, bizim neft qurğularımız var. Bunlar hamısı təhlükəli və mühafizə mübarizə tələb edən obyektlərdir.
Gürcüstanda baş verən hadisələrin artıq Azərbaycanda törətdiyi bir fəsad barədə indi danışmaq istəyirəm. Deyaz saytı bu hadisələri kifayət qədər geniş işıqlandırır indiyə qədər və bugün məlum oldu ki, bizə məlumat aldıq ki, bu sayt deməli işləmədi, daxil ola bilmədik və saytın özündən bildirdilər ki, sayt dağıdılıb və səbəb kimi Rusiya xakirləri göstərilirdi. İndi də saytının baş redaktoru Elnur Bayımov telefon xəttindədir. Elnur bəy, xoş gördük.
Hamınız xeyir.
Biraz çox gözlətdim sizi, amma hər halda siz də söhbətə qulaq astınız. Mənə elə gəlir ki, sizin üçün də maraqlıdır. Rasim Musabəyev politoloq studiyamızdadır. Elnur bəy, nə baş verir də saytı ilə bağlı?
Deməli, bugün saat 2 radələrində saytımız fəaliyyəti dayandı. Araşdırma zamanı aşkar olundu ki, presidentsiz bir hacker hücumuna biz məruz qalmışıq. Yəni, hacker hücumları daimi baş verir, amma bu miqyasda hücum olmamışdı və onu biz araşdıranda bütün IP traceler, yəni ünvanlar Rusiya tərəfindən istiqamətlənib və
bu sizcə onlar bunu niyə eləyirlər?
Niyə? Ona görə ki, bu hal-hazırda Gürcüstanın bütün xəbər və dövlət saytları dağılıb. Biz Gürcü həmkarlarımızla əlaqə saxlayırıq. Onlar bizə məlumatı verirlər və biz rus dilli MDB oxucularına Kremlin yaydığı məlumatı alternativ bir məlumatlar yaymaqla məşğul oluruq. Yəni, əsl hadisələr barəsində düzgün Gürcüstan mövqeyini göstərən məlumatlar yayırıq və bu Kremli qane etmir və onların təhlükəsizlik xidməti tərəfindən yönəlmiş hacker hücumu nəticəsində bizim saytımızın fəaliyyəti dayanıb. Biz bir müddət serverləri qaldıra bildik, amma yenidən indi heç nə işləmir. Onlar çalışırlar bizim məlumat bazamızı əldə eləsinlər və bütün məlumatları tosunlar. Yəni, saytı dağıtsınlar.
Mən studiya girəndə artıq açılmışdı, işləyirdi sizin sayt. Deməli, sonradan
heç nə işləmir.
Bərpa eləmək mümkün olacaq, necə fikirləşirsiniz?
Biz çalışırıq, yəni bu mütahidi bu hücum gedir, hal-hazırda da bu hücum. O nədən ibarətdir? Yəni, bunlar elə bir vəziyyət yaradırlar ki, hər saniyə, yəni hər saniyə sayta 300 mindən artıq müraciət olunur və sözsüz bu boyda təzyiqi heç bir server dözə bilmir. Ona görə bizim işimiz durub, bu yəni Gürcüstanda, bu yalnız indi mənə dedilər ki, bir neçə Azərbaycan saytı, Novosti Azərbaycan saytını, INS-in saytına, APAN saytına bu hücumlar indi hal-hazırda onlara da baş verir. Yəni bu onun nəticəsi elə edəcəklər ki, yəni alternativ rus dilli MDB oxucularına, Rusiya oxucularına alternativ xəbər mənbələri aradan qaldırılacaq.
Elnur bəy, çox təşəkkür edirəm bizi məlumatlandırdığınıza görə.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Elnur Bayımov, Deya saytının baş redaktoru idi indicə telefon bağlantısında. Deya saytı dağıdılıb, fəaliyyətini dayandırıb. Onlar bunun Rusiya xakirləri tərəfindən edildiyini bildirirlər. Rasim müəllim, qısaca mümkündürsə, informasiya müharibəsi də belə çıxış gedir.
Bəli, birinci dəfə deyil, bunlar bu cür hücumu Estoniya eləmişdilər. Və bundan sonra NATO xüsusi bu məsələlərlə bağlı bu virtual şəbəkənin sığortalaması ilə bağlı tədbirlər görmək istəyir. Düşünürəm ki, Azərbaycan da bu tədbirlər sisteminə NATO ilə əməkdaşlıq sahədə qoşulmalıdır.
Rasim, mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Bu mövzu ilə bağlı hələ yəqin ki, biz bir müddət başqa verilişlərdə də müzakirələr edəcəyik sizinlə.
Çünki istəyərdim ki, çox tezliklə bu mövzu qapalansın və Gürcüstan sakit şəraitində öz inkişafını davam etsin.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatını yekunlaşdırır. Studiyamızda Rasim Musabəyov, politoloq Rasim Musabəyovla Gürcüstanda baş verən hadisələr, bunun fəsadları barədə danışdıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb, əlbəttə ki, xəbərlərdən sonra, işdən sonra verilişinin ikinci saatında söhbəti davam elətdirəcəyik. Hələlik bu qədər.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@isharesi.azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.